Arto por ciui. En ĉi tiu monato, februaro 2017, unu el la plej grandaj famaj kaj gravaj muzeoj en la mondo, la Metropolitan en Novjorko, anoncis epokfaran decidon. Per oficiala komuniko, ĝi decidis liberigi ĉirkaŭ 375,000 verkojn el sia cifereca catalogo, kiel bildoin por publica aliro. Pro tiu nova sinteno flanque de la institucio, la artajoi iam estas disponeblai en interreto lau sistemo de Creative Commons Zero. Tio permesas que iu ein homo, ie ein, el shutu, uzu, kai ec shangiu la vercoin lau sia gusto. Oni et ne estas devigata informi la nomon de la originala autoro. Tiu pasio facte comencidius en la iaro 2014, ciam la museo ec permesis aliron al la vercoi per interreto sub certai condicioi. Nun, la alireblezzo estas plene libera. La catalogo inclusivas grandan panoramon da vercoi ie alta bild qualito, nome sculptajoi, gravurajoi, fotoi, cae pentrajoi. La estraro de la museo clarigis che tiu pasio faras gin unu el la plei grandai cae amplexai collectoi de artajoi tutte malfermitai au la mondo. Tio signifas 5,000 iaroin da historio pri arto en la tuta mondo. Estas facile calculi quiom da horoi da sencesa laboro esis necessai por ciferecigi tian grandegan tresoron. En tia giganta laboro partoprenis fotografiistoi, tecnicistoi, expoziciistoi cae stagiantoi. Per tio Metropolitan extaras apud aliae gravae museoi en la mondo, quiui faris la samon, sed ie iom pli modesta quanto. En la usona urbo Baltimore, 18,000 bildoi, Amsterdamo, Londono, cae la prestigia Novjorka MoMA, 112,000 bildoi. Ne eblus pensi pri pli eminentai artistoi, quiui ce estas la collecton. Botticelli, Degas, Hokusai, Rodin, Van Gogh, cae multae aliae. La educa signifo de tia iniziato estas apenaŭ imagebla. Temas pri vera democratigo de kulturo. Oni calculas que tia rimedo trafos 30,000,000 da clientoi. Metropolitan Museum, carese nomata MET, fondigis en la iaro 1872, cae situas ce la centra parco. Gi acceptas po 6,000,000 da visitantoi ciu iare, cio faras gin unu el la plei popularei turismai locoi en la mondo. En gi staras pli ol 2,000,000 da artajoi. Inter tiui, la collecto de Egipta arto cae la impressionismai pentrajoi estas plei imponai. De sur la charma cafeio, sur la supra etaggio de la maesta construajo, oni povas giui belan panoramon de la insulo Manhattan. Creative Commons estas neregistara organizo funccianta en Californio, fondita en la iaro 2001 con la celo disponigi scienzain, artain, cae aliaen vercoin por pli libera usado de la generala publico. Alivorte, gi laboras por flexibligo de la tiel nomatae autorei raitoi. Per gi, eblas visiti la vastan, mirindan tresorum de Met.